știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă. Patriarhul Kiril al Moscovei susține că Rusia a invadat Ucraina și din cauza paradelor gay. În Spania, Parlamentul revendică cifra miilor de vrăjitoare arse în Catalonia. Iar oamenii de știință se întreabă dacă există alte ființe în univers sau suntem singuri. Rămâneți cu noi, începem! Patriarhul Kiril, un vechi aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat despre războiul din Ucraina că este despre o respingere fundamentală a presupuselor valori oferite astăzi de cel care pretinde că are puterea mondială. Testul la care sunteți supuși, a spus Kiril, este dacă țara voastră este dispusă să organizeze parade ale comunității gay. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse a catalogat războiul drept o luptă cu semnificație metafizică pentru ca omenirea să urmeze legile lui Dumnezeu. Comentăm astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne întâlnim.
Bun, avem aici un subiect cam încălcit și de citit și de tradus.
Avem aici un semidoct care n-are proprietatea termenilor, care încearcă să apere ceva de neapărat, adică o agresiune între frați în cadrul ortodoxiei, un lucru scandalos, și care caută pretexte prin care să scuze. Și dacă ar fi așa, cum spune el, că unul dintre motivele invaziei ruse în Ucraina a fost pentru ca să-i salveze pe frații ucraineni de a organiza parade gay pe care le-ar cere Occidentul. Las că în zona asta lucrurile nu sunt deloc normale, dar ăla e alt subiect. Și dacă ar fi așa, patriarhul ar trebui să-și aducă aminte de cuvântul Evangheliei, care spune, bagă sabia în teacă, că nu așa se rezolvă lucrurile. Adică nu porni în război să distrugi o țară ca să nu organizeze parade gay. Să nu înțeleagă cineva că pledez pentru astfel de evenimente. Dar argumentul aici n-are sens. Iar faptul că războiul are un sens metafizic, uite că aici patriarhul Kiril a nimerit-o. Că, într-adevăr, în spatele oricărei acțiuni umane este o manifestare a unor valori care trec dincolo de lucrurile pipăibile, care merg în zona metafizică. Dar am serioase dubii că patriarhul la asta se referea, ci pur și simplu vrea să spună, și mă rog, cine o fi scris discursul, și acela trebuie să fie un tip interesant, vrea să spună că, de fapt, noi apărăm credințele fundamentale. De fapt, nu e un război politic, nu un război cu substrat economic. Noi apărăm valorile pravoslavnice ale ortodoxiei pe care mama Rusia le-a apărat dintotdeauna. De-aia pornim noi războiul. Iarăși un argument care este pueril și pe alocuri penibil. Nu poți să folosești astfel de argumente. Dacă tot faci politică de felul ăsta, măcar folosește niște argumente.
Stați că vă dau un argument. Vorbim despre ceva diferit și mult mai important decât politică, spune Kiril, vorbim despre mântuirea omului.
Da. Asta e ce spune. Ăia sunt niște păcătoși occidentali, ăia sunt niște apostați, noi suntem dreapta credință, ortodoxia rusă, noi trebuie să apărăm dreapta credință de toate aberațiile lor, frații noștri ucraineni erau în pericol de a fi și ei deturnați de la dreapta credință, așa că noi năvălim peste ei cu tancurile, cu avioanele, cu rachetele, cu tot ce avem, ca să îi ferim de acest pericol mortal. Mai bine să-și piardă viața decât să-și piardă mântuirea. Am mai auzit zicerea asta pe vremea Inchiziției. Exact același slogan. Nu cred că patriarhul s-a gândit la asta, dar este penibil și, într-un fel, dacă n-ar fi cine este, ajungi să-ți fie milă de omul ăsta pus să apere ceva de neapărat.
Dar bine, alegerea lui.
Nu l-a împins nimeni, nu l-a forțat nimeni.
Cui se adresează? Cui se adresează mesajul acesta?
Rușilor. Poporului rus, drept credincioșilor, pravoslavnicii ruși, pentru care vocea patriarhului e vocea lui Dumnezeu, care, din nefericire, nu cite Scriptura și se mulțumesc să facă și să asculte și să creadă în mod mecanic ceea ce li se spune. Și asta este o mare nenorocire pentru sufletele lor, de adevăratele, de data asta.
Mergem mai departe în Spania, unde Parlamentul revendică cifra miilor de vrăjitoare arse în Catalonia. Victimele vânătorii de vrăjitoare ar putea fi onorate pe străzile diferitelor municipalități catalane dacă moțiunea propusă de Parlament va avea succes. Vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Puteți să ne spuneți mai multe despre această inițiativă ca să o înțelegem?
Da, propunerea va reuși pentru că este inițiată de grupul de stânga care este majoritate în Parlamentul Catalan și cere, pe de o parte, grațierea, bineînțeles onorifică, acestor femei și apoi cere primăriilor din diferite localități să caute străzi unde s-ar putea pune numele unora dintre astfel de femei. Vânătoarea de vrăjitoare a fost ceva comun în toată Europa și practic în toată lumea. Doar că în Catalunia a fost mai puternică practic ca oriunde. Această inițiativă vine în urma unei campanii a revistei Sapiens numită Noire Embruixes Eren Dones, care în catalană ar însemna nu erau vrăjitoare, erau femei. Și istoricii spun că aceste femei procesate, torturate, executate, erau de obicei femei imigrante, sărace, văduve, femei cu cunoștințe în remedii naturale sau moașe și care puteau fi acuzate de oricine, de orice persoană. În Catalunia apare prima lege din lume, cea mai veche din Europa, de fapt, în 1424, împotriva vrăjitoarelor. Ca să vă faceți o idee, ni se dă un exemplu. În 1427 are loc un mare cutremur și oamenii încearcă să găsească vinovat. Și vinovatul este o femeie din sat numită Margarida, care, spun ei, a invocat diavolul. Este chemată Inchiziția, dar Inchiziția, care deja avea experiență în interogatorii, își dă seama că nu este un caz procesabil, și nu o crede. Și atunci, în acea societate feudală, legea prevedea ca domnitorii feudali și tribunalele seculare să poată să proceseze astfel de cazuri. Asta este un caz tipic Catalunia, pentru că nu era problema Inchiziției. De fapt, vânătoarea de vrăjitoare omoară mai multe persoane decât, practic, Inchiziția spaniolă. Un alt factor care a dus la această vânătoare de vrăjitoare a fost și ciuma neagră din secolul XIV, cea mai mortiferă din istoria omenirii, pentru care trebuiau găsiți vinovați. Nu? Noi știm că am trăit pandemia și a trebuit să găsim vinovați. Vânătoarea de vrăjitoare dinainte, astăzi s-ar numi conspiraționism. Trebuie găsită o forță supranaturală și o persoană pe care să poți să o condamn pentru asta. Și în felul acesta se calculează că victimele acestei vânătoare de vrăjitoare a omorât de 10 ori mai mult decât Inchiziția spaniolă. Exista o profesie de vânător de vrăjitoare profesional, care le interoga cum? Le dezbrăca, arunca cu apă sfințită și dacă vedea el semnul lui Satana undeva pe spatele lor, le declara vinovate. Un alt indiciu era dacă nu aveau păr la subțioară, înseamnă că zburaseră cu nu știu ce magie și erau de asemenea de condamnat. Și Parlamentul încearcă să revendice cumva figura acestor femei omorâte pe nedrept, denominat drept feminicid instituționalizat.
Biblia condamnă totuși vrăjitoria. Din această perspectivă, cum citim această știre?
Da, este interesant că dacă urmărim în Biblie, vedem două tipuri de vrăjitorii. Nu? Sunt înțelepții de la curțile regilor, care erau de fapt oamenii de știință ai vremii și care sunt numiți vrăjitori. Daniel este numit de Belșațar ca fiind șeful vrăjitorilor din Babilon. Și de asemenea era un fel de vrăjitorie locală, la nivel amator, a femeilor care chemau morții, se dedicau ghicitului, prevederii viitorului și așa mai departe. E adevărat că Biblia condamnă astfel de practici, dar interesant este că în ziua de astăzi multe din aceste practici sunt trecute neobservate, sunt văzute ca fiind ceva normal. Cine ar condamna o persoană la moarte pentru că face previziuni potrivit horoscopului, care de fapt este vechea astrologie condamnată de Biblie? Nu? Astăzi le privim ca niște credințe populare, inocente. Mi-am aminte că în România și la țară, dar chiar și noi în cartier, în București, aveam femei care mai făceau de scântece, te protejeau de ochii și alte chestii de genul acesta, care pot fi incluse tot aici, la vrăjitorie, nu? Este adevărat că Biblia condamnă vrăjitoria, dar Hristos nu ne-a învățat ca pe cei pe care îi condamnăm să-i ucidem. Interesant este că Pavel și Apocalipsa pune la oaltă cu vrăjitorii pe fricoși, pe necredincioși, pe curvari, pe închinători la idol, pe mincinoși, pe cei care provoacă certuri. Toate acestea, spun, sunt faptele firii pământești și sunt la fel de condamnabile.
Propunerea Parlamentului Catalan, care pledează pentru repararea memoriei istorice a vrăjitoarelor, ar putea ajunge să dea numele vrăjitoarelor pe diferite străzi ca omagiu. Este o inițiativă care, cel mai important, înțelegem, este să promoveze, cel puțin spun o parte dintre cei care susțin, cel mai important în momentul de față este să promoveze rațiunea în detrimentul credințelor. Cum sună această idee pentru spanioli în general?
Da, acum să ne gândim puțin că definiția fanatismului este interpunerea credinței înaintea rațiunii. Adică dacă rațiunea spune că este alb și credința spune că este negru, tu negi evidența. Cam asta ar fi definiția fanatismului. În cazul de față, spun ei, dacă astăzi, în zilele noastre, am avea astfel de cazuri și ar fi omorâte atâtea femei pentru astfel de acuzații, am considera o persecuție politică, nu? Sau de dizidență. Și spun ei, trebuie să revenim la domnia rațiunii. Dar, în realitate, motivul principal este un fel de feminism extrem. Stânga catalană a încercat să ducă la maxim feminismul. Practic, femeile au fost folosite atunci ca țapii spășitor și astăzi sunt folosite pentru interese politice. Și toate partidele politice se bat să spună care este cel mai mare defensor al femeilor, nu? Apărător. Și în cazul de față, partidele de stânga catalane n-au mai avut pe cine să apere și s-au gândit să revendice și să apere femeile din Evul Mediu din Catalunia. E un pic ridicolă propunerea, cel puțin din perspectiva mea, dar ăsta este jocul politic până la urmă.
Cu ce rămânem? Cu ce ne sfătui să rămânem din această știre pe care, iată, am comentat-o în minutele acestea?
Da, pentru mine este o lecție importantă, pentru că ne-am învățat să ne eliberăm noi de responsabilitate și să dăm vina întotdeauna pe altcineva. Dușmanul trebuie să fie undeva în exteriorul nostru. Biblia ne învață că dușmanul avem în interiorul nostru, că sunt de fapt faptele firii pământești. Dacă sunt persoane care realizează acte împotriva credinței noastre, este datoria noastră să le atragem atenția și să încercăm să le câștigăm. Dar găsirea de vinovați nu duce la nimic bun și condamnarea lor publică atât timp cât parte din responsabilitate este a noastră. Pe de altă parte, ar trebui să învățăm să ne ferim de aceste jocuri politice, cum s-a comentat și înainte cu declarațiile Patriarhului, în care religia este folosită de cei care dețin puterea pentru a-și justifica actele. Asta nu este creștinism. Creștinismul lucrează la suflet și ne învață să-i câștigăm pe cei pierduți, nu să îi exterminăm.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Vă reamintesc aici, alături de mine, în studio, se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit această știre 100% Marca Spania?
Ca o non-știre. Asta nu e o știre. Cum spunea colegul nostru, când oamenii n-au ce face, s-apucă să rescrie istoria. Chipurile apărând drepturile femeilor de astăzi, s-apucă să le, prezinte în lumina adevărată pe victimele acestei vânători de vrăjitoare. Sigur că au fost victime, Parlamentul catalan, prin inițiativa asta, tocmai recunoaște că cifrele sunt reale, nu la ultima cifră, dar e vorba de mii de victime, și că vor să pună nume străzilor, foarte bine, e dreptul fiecărei municipalități, dar nu cred că asta e chestiunea cea mai presantă din Catalunia sau din Spania sau din Europa. E așa, o joacă de-a politica și de-a apăratul intereselor. Altele sunt chestiunile...
Altele, dar și asta vorbește despre o anumită tendință.
Da, întotdeauna se fuge de realitate și de lucrurile dure ale realității, cu excepția faptului că e vreun război sau ceva care nu poate fi ocolit, ci să merge spre lucruri care pot fi manipulate în interese politice și de grup.
Mergem mai departe, un obiect ciudat ce se rotește în Calea Lactee a fost observat de astronomi. Descoperirea este considerată un pic înfricoșătoare și readuce în discuție subiectul dacă există alte ființe în univers sau suntem singuri. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță.
Prestigioasa revistă Nature a publicat recent faptul că cercetătorii australieni au descoperit un obiect ciudat care se rotește în Calea Lactee, despre care spun că nu seamănă cu nimic observat anterior. Obiectul observat pentru prima dată de un student care lucrează la teza sa de licență eliberează o explozie uriașă de energie, de radiații electromagnetice, de 3 ori în fiecare oră. Pulsul vine la fiecare 18 minute și 18 secunde, ca un mecanism de ceas, a spus astrofizicianul Natasha Hurley Walker, care a condus investigația după descoperirea studentului, folosind un telescop uriaș de joasă frecvență. Descoperirea acestui obiect a fost un pic înșelătoare, a adăugat ea, pentru că nu există nimic pe cer care să fie cunoscut și să facă așa ceva. Echipa a stabilit că obiectul se află la aproximativ 4.000 de ani lumină de Pământ, că este incredibil de luminos și are un câmp magnetic extrem de puternic. Totuși, pentru cercetători rămân atât de multe întrebări, lucruri misterioase, complexe și nerezolvate. Dacă faceți toate calculele, descoperiți că nu ar trebui să aibă suficientă putere pentru a produce astfel de unde radio la fiecare 20 de minute. Pur și simplu, nu ar trebui să fie posibil, a adăugat Hurley Walker. Se fac speculații despre natura obiectului, se emit teorii, însă specialista adaugă: desigur, ar putea fi ceva la care nu ne-am gândit niciodată. Ar putea fi vorba despre un obiect complet nou. Următorul pas pe care oamenii de știință intenționează să-l facă este acela de a căuta mai multe astfel de obiecte stranii în univers. Alte detecții le vor indica astronomilor dacă este vorba despre un eveniment punctual, rar, sau despre o vastă populație nouă pe care nu am observat-o niciodată înainte, a completat Hurley Walker. Potrivit multor specialiști, omul cunoaște până la 5% din tainele Universului. Mult prea puțin ca să avem pretenții că stăpânim lucrurile. Care este natura acestui obiect? Nu cunoaștem. Dar ce ne atrage cel mai mult din ceea ce spun cercetătorii este ideea că este ceva complet nou sau că ar putea fi o vastă populație nouă. Este acest lucru relevant pentru lumea religioasă? În timp ce nu cunoaștem natura obiectului, ne amintim că Dumnezeu, potrivit credinței creștine, a creat și alte lumi. Lumi despre care știm că nu au căzut, precum lumea noastră, în păcat. Promisiunea lui Dumnezeu este aceea că într-o zi vom cerceta Universul împreună cu Creatorul. Și cu siguranță atunci procentul cunoașterii va crește. Și de ce nu? Alte civilizații, alte lumi vor putea fi cunoscute. Până și știința dă semne că Biblia a deschis de mii de ani cele mai largi ferestre spre Univers.
Pastorul Valeriu Petrescu se află astăzi la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Există alte ființe în Univers sau suntem singuri? Aceasta este o întrebare care frământă atât pe oamenii de știință, dar și oamenii care sunt interesați de subiectul acesta.
Pentru oamenii de știință este o întrebare pertinentă și este normal să fie preocupați de asta, pentru că orice om rațional se întreabă. Vom fi noi singuri în universul ăsta? Pe de altă parte, astfel de apariții de semnale de tipul acesta dau loc la formularea de ipoteze. Știința lucrează cu ipoteze pe care încearcă să le demonstreze, să le dovedească sau, dimpotrivă, faptele le vor contrazice și atunci ipoteza aceea este dată la o parte. Pentru un creștin însă, răspunsul este știut de mult. Da, există alte ființe în univers. Da, există Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da, există îngerii. Da, există tot ce a creat Dumnezeu. Și dintr-o perspectivă logică, simplă, elementară, nu poți să crezi că un Dumnezeu infinit, atotputernic, atotștiutor, atotprezent, a creat doar micuța noastră lume aici pe planeta asta rătăcită în spațiu și în restul Universului n-a mai creat nimic de natura unor ființe inteligente, fiindcă asta e întrebarea, nu dacă există dinozauri pe nu știu unde.
Însă oamenii când pun întrebarea aceasta nu se gândesc nici la Trinitate, nici la îngeri, se gândesc la ființe asemenea, nouă, sau știți, ființe extraterestre, care dintr-o dată capătă un alt chip de film și le vedem chipul în tot felul de filme.
Da, aduceți-vă aminte toată imaginația Hollywoodului. Aceste imaginare ființe existente nu seamănă deloc cu oamenii. Deși ca sentimente, mă rog, ca gândire ar semăna cu oamenii, ca înfățișare nu seamănă deloc cu oamenii. Ceea ce mie îmi spune că există așa un fel de teamă nejustificată și neexprimată că ar exista și alte ființe inteligente în univers și că acele ființe inteligente ar putea să fie mai bune decât noi. Și așa și este.
Ce spune Biblia?
Biblia spune că experiența păcatului a început în ceruri, în lumea lui Dumnezeu, în lumea creată de Dumnezeu, între ceea ce se numesc îngeri, apropo, Andrei Pleșu are o carte splendidă despre îngeri, și că o treime din îngerii aceia s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și apoi au coborât aici pe pământ și păcatul s-a extins în lumea noastră. Nu ni se pomenește însă că s-ar mai fi întâmplat fenomenul acesta al extinderii păcatului sau al existenței păcatului în vreo altă lume creată și de Dumnezeu. Așadar, este ceea ce Biblia numește taină și creștinul acceptă ca fiind apanajul lui Dumnezeu să descopere oamenilor ceea ce le este necesar lor la momentul respectiv. Și în orice caz să le descopere absolut totul pentru ca oamenii să poată accede din nou la starea de fericire în care i-a creat Dumnezeu, adică să fie mântuiți. Restul, cercetări ulterioare.
Deci când ești interesat de un asemenea subiect care pur și simplu nu are un răspuns...
E un exercițiu intelectual interesant, dar trebuie să păstrăm limitele și să nu uităm. Știința operează cu ipoteze, ipotezele trebuie demonstrate și până când nu se face demonstrația, știrile astea sunt doar atât.
Atât. Suntem la final de emisiune. Haideți să ne mai uităm încă o dată pe știri și să ne întrebăm cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin tot ce am comentat astăzi.
Ciudată, alambicată.
De ce ciudată? De ce alambicată?
Păi, de la un război, că de acolo am pornit, de la o pseudo-justificare a unui război, care nu poate fi susținută oricât ai vrea să crezi ce ți se spune, la o chestiune care e totul bizară și marginală, nu zic că n-ar fi interesantă să reabiliteze bietele femei care au fost arse pe rug drept vrăjitoare și să numească niște străzi după numele lor, dar cred că Parlamentul din Catalunia ar mai avea și alte treburi de făcut decât asta, dar mă rog, e treaba lor. Până la întrebarea care revine mereu și mereu, vom fi singuri în universul ăsta sau mai sunt și alții, și preocupările științifice ale celor care au instrumentele necesare și știința necesară să cerceteze, să verifice și să vadă dacă lucrul acesta este adevărat. În tot contextul ăsta, pe unde suntem noi creștini? Păi suntem aici, în lumea asta, unde sunt și războaie, și preocupări din astea de un anumit fel, și lucruri serioase care țin de domeniul științei, și aici ne ducem viața. Și trebuie să ne ducem viața într-un anumit fel. Știm că nu suntem singuri pe lume și nici singuri în univers, că acolo sus este Dumnezeu care ne-a creat și care veghează asupra lucrurilor, să nu fim terorizați de război. Bine, mi-e ușor să spun că eu nu sunt în Ucraina. Cu toate acestea, m-am întâlnit și am vorbit cu oameni care sunt acolo și care nu-și pierd speranța, fiindcă ei cred în Dumnezeu. Deci să nu fim terorizați pentru că știm că Dumnezeu conduce toate lucrurile și să zâmbim cu îngăduință atunci când unii și alții au preocupări interesante și atâta tot.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi la Lumea Religioasă. Ne vedem mâine la aceeași oră.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.